نستر بنا خدا بچپ مشتوستگ ہم ملک گناہ کون سن کو تے خدا بلو آئی بنا مام کیا گناہ شائی پڑی گیا زن سگ کہ خدا ویری منے سن تگا نم حضرت نوح سگ خدا حضرت نو دا بلو بنا نا بلا آئی شا سخت جزا شام کو آیا اولست دموش عالم کی دنیا آپو دا گڑا گڑا سے کہوں کہ بنا یوت گناہ کرستے کیا نا بلا کیا توبہ بشک ہم کیا خدا دا ایمان گل پھر تو خدا بلو حضرت نوح تھا آچا لست بیڑے سسو تا جگاک کو تا کوئی دمو اگارا یا پا موانی آئی سگا دا داخل بلک کو تا یا سگا دا ساتڑی اندلک کو تا حضرت نوح بیڑی جگرنا لگیا بو ہر وقتا بنا نا بلن سنو کیا لست دمو آنائی سکیں کیا ویری تا کونی سنو کتے سگیں اپلکلیم کونسنو نہ کیا توبہ بخشو نہ کیا اپلکلیم پانا کتے دمو پتے رگارا خدا حضرت نوح تا بلو یم با مونی اشڑکو یہاں ریو آج جوڑا جوڑا جی دے میں حیوان دامک یا سواگ بیڑے بیکا دا داخل بوک یا کیا نہ کر تیک کتے خدا بیگا تنو پڑو اگڑا کتے مل نلی ابو امنا نستری کی بندہ کون ہے سنو رے اسر بیگا ٹک ٹک کر کہ تاڑے سنو کی میں ہوتے دل مش کیا چال کتے حضرت نوح جواب بلو یا سر چو بستے خدا تنو بیگا پڑو گڑتے کتے ابو سواگ دنیا با نامو سواگ بنا ابو پگوز بے منار کیا تے حضرت نوح پامونی سے ابو تا ساتنیا گو کاؤں کیا بیڑی پگوز سگ یعنی دا دنیا دا بادا ملک گناہ کون لان ملک گون منڈول گون بنا لان استمنی پودا لین جنگ گون بنا چگوان اڈگ بنا تاویش تا ایمان ورستے کیا گناہ خدا دے جدا کر خدا یعنی بنا خلاصی شے تاڑا نہیں مل بنا کیا دا کرنا تیڑا خدا ایمو گناہ شے ہیس خوش نسے گیا ایمتان جزا پلینے ہم کی جزا حضرت نوح و دمو تے ملا بینے کیونکہ گناہ دے توبہ نبخشانا رہا دوزخ تا شیطان مش کیں وہ لنے نین کہوں کہ خدا ایمہ پشا مل محبت دارائیں گیا کیا شے سگر نتاڑے کہ ایمہ دوزخ تا جزا وڑا نمش ہم کیا شے حضرت عیسیٰ یک دنیا تا شگا سگا ایچ گناہ نہ کرستگا سگا اپل بنا دوستا شاید ابو گیا ایمو گناہ شے سگا سر دے تیر ابو ایمو جزا سگا ویتا رہا پس لطر واسطا سگا بیت زندہ ابو ہم جنت و بیگا ایمہ شے آپائی گیا یسور خدا مکتا توبہ بخشاک ہم حضرت عیسیٰ بشا یا ایمان آگک کو تیم بیگا دا خلاصی دا داخل بلک